Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu studije do petka 16. decembra čitat ćemo tekst Povratak nasljeđu, čiji je autor Miloš Milenković. U večerašnjoj emisiji možete slušati prvi deo ovog teksta.
U srpskoj javnosti već je četvrt veka dominantna pretpostavka koja je čestim ponavljanjem postala opšte mesto. Međunarodne integracije, a posebno one evropske, predstavljaju okvir u kojem nacionalni identitet slabiji i vremenom se gubi, dok se kulturna baština i lokalne tradicije radikalno transformišu u unifikujućem naletu globalizacije. Cilj ovog teksta je da analizira osnovanost te pretpostavke, da ukratko uputi na izvore o značajnim mogućnostima za očuvanje nacionalnog identiteta i kulturne baštine u procesima evropskih integracija, kao i da sugeriše ulogu koju bi profesionalni etnolozi i antropolozi mogli da odigraju u tom procesu. Iako ima i drugačijih mišljenja o upotrebi naziva baština za nasljeđe u smislu instrumenta retradicionalizacije koji označava povratak patrijarhatu i esencijalizmu, ovdje ću te pojmove ipak koristiti kao sinonime. Posjedujemo solidnu autorefleksivnu evidenciju o srpskoj etnologiji kao nacionalnoj nauci u dva osnovna modusa. Prvo, kao osnove projekta naučnog uspostavljanja etničkih granica u službi države u okviru takozvane Cvijićeve škole, i drugo, kao kulturne kritike i multikulturne propedeutike za srpsko društvo nakon etnokonfesionalnog građanskog rata i socijalne traume 90. godina prošlog veka. Imajući u vidu da se otpori evrointegracijama u srpskom društvu obično izvode iz pogrešnog zaključka da ograničavanje državnog suvereniteta nužno povlači za sobom slabljenje, pa i nestanak interpretativnog suvereniteta nad sopstvenom prošlošću, kulturom i identitetom, ovdje se obrazlaže treći vid funkcionisanja etnologije, odnosno antropologije, kao nacionalne nauke, da bude vodič kulturno-legitimnim elitama kroz očuvanje interpretativnog suvereniteta u međunarodnim integracijama u mirnodopskom i progresivnom modusu. Analiza sociokulturnih trendova ukazuje na to da se zvanična državna politika Republike Srbije i na domaćem i na širem evropskom planu suočava s krizom poverenja u evrointegracije. To posebno dolazi do izražaja kada je reč s jedne strane o nezadovoljstvu šire populacije kondicionalnim karakterom pristupanja Uniji i s druge o izrazitom protivljenju identitetskim elementima te kondicionalnosti. Longitudinalno istraživanje Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji ukazuje na značajan i kontinuiran pad podrške pridruživanju u poređenju s ranijom atmosferom euroentuzijazma, karakterističnom za period pre ponovnog otvaranja kosovskog pitanja, koje je dosezala i do za same zemlje članice neverovatnih 73% populacije koja bi glasala za, nasuprot 12% protiv, u novembru 2009. godine. Ako se pažnja s opšteg utiska o pristupanju preusmeri na konkretne aspekte pridruživanja, stavovi populacije značajno variraju, ali se kao najrelevantnije uočava to da oko 50% ispitanika standardno i eksplicitno smatra da pristupanje Uniji dovodi do gubitka nacionalnog identiteta i kulture, dok gotovo isti broj ispitanika, 48%, smatra da će ono prouzrokovati značajno smanjenje upotrebe srpskog jezika, što je nesumnjivo identitetska tematika. Taj strah od gubitka koji najenjava više od 10 godina narušava stabilnost za kojom, kako to novija društveno-humanistička istraživanja u Srbiji pokazuju, građani postojano žude i koja im uz povremene uzlete sudbinskih identitetskih pitanja zapravo predstavlja osnovni poželjni životni cilj, takozvani normalan život. O sudbinskom karakteru identitetskih pitanja u srpskoj etnopolitici novijeg doba znamo dosta. Zainteresovani čitalac, odnosno slušalac, bi dubinsku analizu ovog fenomena mogao započeti od upoznavanja instrumentalizacije tradicije te svakodnevne folklorne oznake za identitet. Raspolažemo i analizom uvezivanja nacionalnog i ličnog identiteta do mere u kojoj se eventualna promjena nacionalnog identiteta percipira kao kriza ličnog identiteta. I najnovija istraživanja normalnosti, koje je sprovedeno u domaćoj etnologiji i antropologiji, otkriva kojim se konkretnim operacijama u okviru konceptualizacije odvija esencijalizacija kulturnog identiteta, društvenih vrednosti i društvenog poretka. Ispitanici, nezavisno od položaja u socijalnoj strukturi, odnosno od stepena stručne spreme, gotovo unisono naturalizuju etnički i religijski identitet, poimajući ga istovremeno kao lični i objektivan. Ako odgovorno odlučimo da ne ignorišemo socijalnu traumu iz 90-ih, nasilnu mobilizaciju, ratove oko jugoslovenskog nasljeđa, ekonomske i političke, a delimično i prosvetne, naučne i kulturne sankcije, pauperizaciju širokih slojeva stanovništva, političku i fizičku torturu nad aktivistima opozicionih stranaka i antiratnih nevladinih organizacija, kriminalizovanu tranziciju i druge bitne faktore, među mnogima koji od tada opterećuju srpsko društvo, kao ni visok stepen nepoverenja u mogućnost države da štiti temeljne slobode, obezbedi vladavinu prava, liberalizuje ekonomiju i inkorporira druge, takozvane evropske vrednosti, promovisane nakon 2000. godine, pomalja se ambijent u kojem međunarodne integracije deluju gotovo nemoguće, i to upravo iz razloga povezanih s jednim od ključnih predmeta istraživanja etnologije i antropologije, kulturnim identitetom, odnosno kulturnim nasljeđem. Imajući sve to u vidu, deluje kao da je neminovno da će u populaciji euroskepticizam pa i eurofobija trijumfovati nad eurointegracijama, a da u njima prednjače pripadnici kulturno legitimne elite, među kojima se najčešće pronalaze pobornici apokaliptičkih vizija kraja nacije i gubljenja identiteta u regionalnim, mediteranskim, euroatlantskim i drugim međunarodnim nepanslovenskim i nepravoslavnim integracijama. Ukoliko se nestabilnost proevropskog raspoloženja nastavi ili produbi u sinergiji s ekonomskom krizom i pod stalnim pritiskom primordijalne, poglavito etničke i konfesionalne, tobožnje identitetske konkurencije, aktuelna mirnodopska i ka ekonomskoj stabilnosti orijentisana politika koju vlade i predsjedništva Republike Srbije sprovode posle 2000. godine neće moći da pruži očekivane rezultate. Dosadašnji pokušaj da se pripremi teren evropskim vrednostima i lojalnostima bez uključivanja kulturno legitimnih elita nisu dali rezultate, dok su upravljanje osjećanjima pripadanja i menadžment identiteta do sada uglavnom sadržali euroskeptične, eurofobične ili otvoreno antievropske elemente. Imajući u vidu da za značajnu većinu ispitanika u istraživanjima javnog mnijenja, kao i za većinu ispitanika u naučnim istraživanjima, eurointegracije predstavljaju ekonomsku priliku, nema razloga da verujemo da će se situacija promeniti bez značajnije intervencije u sam proces eurointegracija, s posebnim naglaskom na potrebu za bržom transformacijom strukture beneficijara europodsticaja. Poznato je da, za razliku od zemalja nekadašnjeg istočnog bloka, u Srbiji i Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, većina populacije nije čekala da pre i posle 1989. godine postane zapad. Samim tim ni atmosfera demokratizacije koju je u ove države donela Evropska unija nikada nije ni bila značajnije prisutna u Srbiji, utoliko od strane malog dela elite odgovorne za europeizaciju, Evropska unija zaista i nije percipirana kao prilika za zaštitu od prosovjetskog totalitarizma u okviru zajednice demokratskih država ili kao garant zaštite ljudskih prava, već kao ekonomski projekat koji, ukoliko se želi njegov uspjeh, ne treba vezivati za kulturno-senzitivna identitetska pitanja. U Republici Srbiji pristupanje Evropskoj uniji je do sada uglavnom konceptualizovano, primenjivano i popularizovano kao politički i ekonomski projekat. Jedan od primjera projektovane politike predstavlja dokument vlade Republike Srbije pod nazivom Srbija 2020. koncept razvoja Republike Srbije do 2020. godine, nacrt za javnu raspravu iz 2010. u kojem se navodi: koncept razvoja treba da obuhvati sve društveno-ekonomske aspekte, da podigne stepen socijalne uključenosti svih slojeva društva, definiše jasnu socijalnu politiku zemlje u narednoj deceniji i omogući da Srbija postane faktor stabilnosti i bezbednosti u regionu. Da bi se to postiglo, potrebno je promeniti politički, pravni i privredni ambijent koji će biti u funkciji privrednog rasta i povećanja blagostanja stanovništva, vladavine prava i zaštite slobode i prava građana. Koncept razvoja treba da bude u najvećoj mogućoj meri u skladu sa Evropa 2020. strategijom, kako bi se obezbedila potpuna koordinacija društveno-ekonomskih i političkih ciljeva zemlje sa procesom pristupanja Evropskoj uniji. Verovatno najznačajniju potvrdu predstavlja programsko opredeljenje Kancelarije za pridruživanje. Pristupanje Evropskoj uniji je strateško opredeljenje Srbije, dok se put ka Evropskoj uniji vidi kao put ka modernijem društvu, stabilne demokratije i razvijene ekonomije, a politički i ekonomski zahtevi koje postavlja Evropska unija, budući podudarni sa pretpostavkama za uspešnu političku i ekonomsku transformaciju kao sredstvo, a ne cilj razvoja. S obzirom na činjenicu da je pridruživanje spadalo u gotovo isključivu matičnost društvenih nauka i s njima povezanih upravljačkih elita, to je značajno uticalo i na dosadašnju strukturu beneficijara podsticaja. Međutim, upotrebom akumuliranih znanja i rezultata savremenih istraživanja humanističkih disciplina, koja su prilagođena relevantnoj populaciji, identitetska pitanja povezana s pridruživanjem, koja su u javnosti predstavljena kao bolna pa i pogubna, mogu se sagledati u potpuno novom, izmenjenom svetlu, optimistički demantujući strahove i predrasude. Tako rezultati istraživanja u okviru projekta Identitetska politika Evropske unije, prilagođavanje i primjena u Republici Srbiji pokazuju da umjesto kao antagonistički definisan entitet koji ugrožava nacionalni identitet, jezičke, istorijske i kulturne specifičnosti srpskog naroda i njegovog kulturnog nasljeđa, što je interpretacija koju javnosti plasiraju mnogi evroskeptici, evrofobi i otvoreni protivnici pristupanja, Evropska unija predstavlja najvećeg identitetskog potrošača u globalnim okvirima. Naime, kroz različite tipove programa, institucije Unije na godišnjem nivou izdvajaju sredstva koja omogućavaju da pojedinačni nacionalni identiteti i nacionalna i regionalna kulturna baština ne samo da ne bivaju ugroženi u velikom zajedničkom okviru, već da im upravo taj okvir omogućava održivost u vremenima kriza i promjena. Rezultati kvalitativnih etnografskih istraživanja kao i medijskih i arhivskih analiza sprovedenih u okviru srodnih projekata pokazuju temeljno nerazumevanje i instrumentalizaciju posljedica pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. I nerazumevanje i instrumentalizacija usmereni su pre svega na izgradnju slike o žrtvovanju ili odricanju, ređe o otimanju ili gaženju nacionalnog identiteta u različitim varijantama evroskepticizma, za koju evroskeptici, evrofobi i otvoreni protivnici pristupanja tvrde, a medijski uspješno plasiraju, da mora biti neminovna posljedica međunarodnih integracija. Aktuelna migrantska kriza u tom smislu samo je epizoda u razvoju evrofobije, s obzirom na to da postoji jaka korelacija percepcije stranaca sa ekonomskim statusom zemlje njihovog porekla. Imajući u vidu stepen raširenosti predrasude o tome da Evropska unija guši nacionalne identitete i briše granice među nacionalnim kulturama u populaciji, etnologija i antropologija u Srbiji imaju priliku da kulturno legitimne elite informišu o tome da se u okvirima Unije dešava upravo suprotno, to jest da se nacionalni identitet i kulturna baština organizovano, sistematski i finansijski održivo proučavaju i neguju, bez realnih osnova za strah od njihovog gubljenja ili nestanka. Evropska unija teži ojačavanju zajedničkih kulturnih elemenata, ne umanjujući doprinose niti poništavajući kulturne, nacionalne ili regionalne posebnosti. Ipak, budući da je strah od gubljenja identiteta panevropski fenomen, ova tema istraživana je i u samim članicama Unije. Sveobuhvatna komparativna analiza pokazuje da strah od identitetskog gubitka oko milenijuma nije imao primat nad drugim, uže političkim i ekonomskim pitanjima. Ponovljeno istraživanje sa sveevropskom relevancijom nakon migrantske krize čeka da bude sprovedeno. Ipak, imajući u vidu sociokulturne posljedice ekonomske krize, a pre svega porast ksenofobije i rasizma među siromašnim i neobrazovanim mladim Evropljanima, racionalno je pretpostaviti da će i organizovana istraživanja, a ne samo medijske analize, potvrditi nalaze o tome da evrofobi s političke i ekonomske argumentacije prelaze na identitetsku. To je dodatni razlog zbog kojeg proces pristupanja Uniji treba oplemeniti primenjenom humanistikom. U stabilnom okviru za očuvanje nacionalnih identiteta i kulturnog nasljeđa, uz primjenu prilagođenih etnoloških i antropoloških znanja, moguće je istovremeno i osnažiti identitetski optimizam šireg građanstva i umanjiti identitetski pesimizam kulturno legitimnih elita. Informisati, razuveriti i motivisati kulturno legitimne elite, među kojima se najčešće pronalaze kompetentni i predani kritičari evrointegracija, jeste ne samo intelektualni izazov, već i prilika da se etnologija i antropologija primene u cilju opšte društvene dobrobiti. Kulturno legitimne elite, sveštenstvo, identitetski profesionalci, istraživači u humanističkim, posebno nacionalnim naukama, književnici i umetnici, nacionalna inteligencija i drugi akteri javnosti koji su u društvenoj podeli rada zaduženi ili samoproglašeni čuvari nacionalnog identiteta, kao i javnost koja prati njihov rad i sledi njihove interpretacije u Srbiji, često su dovedeni u zabludu. Ta zabluda po pravilu nije rezultat zlovolje niti izostanka obrazovanja ili intelektualnih kapaciteta, već nedostatka informacija i njihove kompetentne interpretacije. Ukoliko bi se kulturno legitimne elite, kao i javnost koja prati njihov rad i formira svoje predstave pod uticajem njihovih interpretacija, upoznale sa stvarnim obimom međunarodnih ulaganja u identitetska pitanja i ukoliko bi im se pravilno interpretirale široke mogućnosti za identitetsko preduzetništvo u ovom domenu, osnovano bi bilo pretpostaviti da bi mnogi među njima prepoznali lični interes ili interes populacije koju zastupaju, i to posebno u okolnostima u kojima se nacionalni budžet kontinuirano smanjuje, ne pružajući više značajnije mogućnosti u domenu očuvanja nacionalnih identiteta, niti u domenu istraživanja i zaštite kulturnog nasljeđa. U skladu s analizom utkanom u strategiju pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji, problem nije u količini, već u kvalitetu dostupnih informacija o evrointegracijama. Polazeći od istraživanja i analiza sprovedenih u tom smislu, vredi naučno promisliti zamor prouzrokovan načinima na koji su evrointegracije predstavljene u domaćoj javnosti, posebno kada je reč o identitetskim pitanjima, analogno zamoru od proširenja onih koji primaju nove članice, primetna je i zamornost pristupanjem. Upravo primjena etnologije i antropologije u razvijanju mita o gubljenju identiteta i nestanku kulturne baštine u evrointegracijama ima potencijal da refokusira pažnju na pozitivno konotirane identitetske teme, odnosno da promeni pomenuti kvalitet informacija. Kao druga posebno važna činjenica može se uočiti da se u srpskoj javnosti prepoznaje izrazito nezadovoljstvo politikom stalnog uslovljavanja, to jest načinom na koji je pristupanje strukturisano. Politike uslovljavanja mogu između ostalog da vode ka regionalnom antagonizmu među zemljama na Balkanu, u vezi sa čim su postojala upozorenja mnogo pre nego što su identitetska pitanja otvoreno postala element kondicionalnosti. S tim u vezi je i osmišljena strategija prema kojoj jedan od osnovnih aspekata zajedničke primjene etnologije i antropologije, kao i pravne nauke zainteresovane za sociokulturne posljedice, može biti ukazivanje na kontraindikacije diskurzivnog objedinjavanja političkih uslova i identitetskih pitanja.
U prvoj emisiji sedmičnog ciklusa studije slušali ste uvodni deo teksta Povratak nasteđu koji je napisao Miloš Milenković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.